Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» και σήμερα, 2 Μαρτίου του 2017, θα είμαστε κοντά σας με τη χάρη του Θεού, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, που με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα έχουμε ένα ακόμα θέμα από τη σειρά των εκπομπών μας, στην οποία βέβαια θίγουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία έρχεται να εδραιωθεί και να φανερωθεί μέσα από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ακόμη εκπομπή. Περιμένουν η Μαρία Φλούρου και η Στέλλα Στρατηγοπούλου για να καταγράψουν τις απορίες σας, τη γνώμη σας, τα χαιρετίσματά σας, τα αιτήματα για προσευχή. Στον ήχο είναι ο Τάκης ο Κοροβέσης και ο Νίκος ο Καλατζής και στα μικρόφωνα, όπως είπαμε, ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Περάκης. Να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα στο ίντερνετ που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας καθώς και το σχετικό υλικό το οποίο μπορείτε να μελετήσετε αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας το οποίο είναι το science@christianity.gr. Σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών όπου είχαμε το θέμα για τη θεωρία της εξέλιξης πώς καταρρύπτεται μέσα από τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Ιδιαίτερα στην τελευταία μας εκπομπή είχαμε αναφερθεί για το θέμα των ευρημάτων σχετικά με την υποτιθέμενη εξέλιξη του ανθρώπου, της ανθρωπίδας και όλους αυτούς τους θεωρούμενους ως εξελικτικούς προγόνους του ανθρώπου και τις χρονολογήσεις οι οποίες γίνονται πάνω σε αυτούς τους σκελετούς και σε διάφορα απολιθώματα. Και σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, να δούμε τι γίνεται και πώς ακριβώς εκτιμούνται και προκύπτουν οι χρονολογήσεις, αλλά και το θέμα της παρουσίας του ίδιου του ανθρώπου επάνω στη γη, εάν σαν άνθρωπος, αν σαν πληθυσμός, δικαιολογείται η θεωρία της εξέλιξης ή η άποψη η οποία είναι διατυπωμένη μέσα στην Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν θα ξεκινήσουμε το θέμα αυτό και να χαιρετήσω και τον αγαπητό Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που επιτρέπει άλλη μια φορά να βρισκόμαστε στο βήμα αυτό και να υψώνουμε τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και άλλη φορά έχω διατυπώσει ότι το συγκεκριμένο θέμα με την εξέλιξη ιδιαίτερα του ανθρώπου και την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη ήταν ένα θέμα που με είχε ταλαιπωρήσει προσωπικά και εμένα σαν φοιτητή. Ήταν ένα θέμα που απέφευγα να θίξω. Ήταν ένα θέμα που όταν το συζητούσαμε με τους συμφοιτητές μου δεν είχα έτσι πολλά επιχειρήματα να αντιπώ και συνήθως ή άλλαζα θέμα ή προβληματιζόμουν και εγώ ίδιος. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο καθώς το τελευταίο καιρό έστρεψε τα μάτια μας σε νέες έρευνες που έχουν γίνει. Διαβάσαμε πολλά σχετικά άρθρα από την Διεθνή Βιβλιογραφία και θα θέλαμε να συνεχίσουμε έτσι στο μοτίβο και στην κατεύθυνση που δώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή καθώς πολύ περιληπτικά είδαμε ότι τελικά όλα αυτή η λεγόμενη διάμεση κρίκη μεταξύ των πυθίκων και του ανθρώπου εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, όπως είχαμε δει, που η μέση είναι ο αυστραλοπίθηκος, η λούση και διάφορα άλλες ευρήματα, εμπίπτουν τελικά καθαρά στην κατηγορία των πρωτευόντων, των πυθίκων, τα οποία έχουν παρόμοιο ύψος, κρανιακή, όγκο κρανιακής κοιλότητας, παρόμοιο πάνω κάτω σε όλα αυτά τα είδη, και τα ευρήματά τους και ο σκελετός τους και όλα τα άλλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τίποτα άλλο από διάφορα είδη πυθίκων. Τα άλλα είδη, η δεύτερη κατηγορία εμπίπτει στα άλλα είδη τα οποία είναι καθαρά άνθρωποι, όπως είχαμε δει για τον Νεάντρεταλ, για τους Κρομανιών πάνω που είχαν ανακαλυφθεί στα σπήλαια της Γαλλίας και βέβαια τους Homo erectus και Homo sapiens, τα οποία θεωρήσαμε και είδαμε ότι έχουν δημιουργηθεί την περίοδο την μετακατακλυσμία, είναι απόγονοι του Νόε και μετά την Βαβέλ, στον καιρό του Φαλέχ, διασκορπιστήκανε και είδαμε ότι αυτά ευρήματα στην αρχή, οι Homo erectus εμφανίζονται αποκλειστικά στην περιοχή γύρω βόρεια της Βαβέλ, στην Νότια Γεωργία και στην Ανατολική Αφρική Μετά σιγά σιγά έχουμε βρήματα Νεάντερταλ και Κρομανιών στην Ευρώπη και προς την Ινδία και την Ινδονησία και στην Αφρική, και κατακλείσουν ο Homo sapiens ξαφνικά όλο τον κόσμο μαζί και την Αμερική. Και η τρίτη κατηγορία είναι διάφορα λεγόμενα hawks που λέγονται στα αγγλικά, δηλαδή απάτες, όπως είχαμε δει του Piltdown και διάφορες άλλες απάτες που έχουν γίνει, όπου με δόλιο τρόπο διάφοροι άνθρωποι πήραν μέρη από ακόμα και γουρούν ή άλλα είδη, τα ενώσανε με άλλα μέρη κόκαλα ή κρεανικές κοιλότητες ή σιαγόνες ανθρώπων, και προσπάθησαν και έπεισαν με πάρα πολύ εύκολο τρόπο την επιστημονική κοινότητα ότι επρόκειται για τους χαμένους κρίκους. Και παρόλο που πέρασαν δεκαετίες μέχρι την ανακάλυψη απάτης, στο διάστημα αυτό γράφτηκαν εκατοντάδες βιβλία τα οποία δόξαζαν τη θεωρία της εξέλιξης και ότι επιτέλους απεδείχθηκε, αλλά όλα καταρρεύσαν. Τώρα όμως ερχόμαστε να θίξουμε στην νέα εκπομπή αυτή το θέμα του χρόνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Νεάντερταλ και οι Κρομανιών, τους ανθρώπους που είδαμε, αλλά τα είδη των σκελετών, αν διαβάσουμε σε επιστημονικά εγχειρίδια, βλέπουμε ότι χρονολογούνται περίπου από 20 έως 40.000 π.Χ. χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 30 με 40 χιλιάδες χρόνια πριν. Απέναντίας βλέπουμε ότι σύμφωνα με την γένεση και το λόγο του Κυρίου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ύπαρξη πάνω στη γη πάνω από 6 με 7 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Χρονολογείται περίπου το 4 με 5 χιλιάδες π.Χ. με όποιες αβεβαιότητες μπορούν να επισύλθουν από τις γενεολογίες που παρουσιάζονται και τη διαφορά στο κείμενο μεταξύ απόδοσης του Μαζωρητικού και των Εβδομήκοντα. Και αυτή η διαφορά, η αλήθεια είναι, έχει γεννήσει πολλές φορές απορία μέσα μας. Τι γίνεται, υπήρχαν διάφοροι, ας πούμε, θεολόγοι υποστηρίζουν ότι υπήρχαν και άλλο είδος ανθρώπινου πολιτισμού πριν τον Αδάμ. Θα δούμε πως αυτό καταρρύπτει πλήρως στην προς Ρωμαίους επιστολή. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι τελικά οι γενεολογίες έχουν κενά μεταξύ τους και επομένως πρέπει να θέσουμε τον άνθρωπο πολύ πιο πίσω. Θα δείξουμε όμως δύο μεγάλα θέματα, όπως ανέφερε και ο Νέστης σήμερα. Το πρώτο θέμα είναι να δούμε την ραδιοχρονολόγηση μέσω άνθρακα, που είναι η βασική επιστημονική μέθοδος χρονολόγησης αντικειμένων τα οποία είναι πρόσφατα, σχετικά στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, και τα οποία υπάγονται και ανήκουν από έμβια ύλη. Και θα δούμε πως ανέφερες και πολύ ωραία, Νέστη, το θέμα του πληθυσμού της γης και πως κράζει και φωνάζει ότι το ανθρώπινο είδος είναι τελικά πολύ πιο πρόσφατο από ό,τι ερμηνεύει η θεωρία της εξέλιξης. Ας προχωρήσουμε με την πρώτη μέθοδο.
Αμήν, θα ήθελα πριν προχωρήσουμε δύο εδάφια να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού. Στους ψαλμούς, στο Ρόγιο Ταθήτα Ψαλμό και στο 89 εδάφιο μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο Λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσι έως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου». Αυτή η διακήρυξη ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και ότι ο λόγος του, τον οποίον μας έχει παραδώσει σε γραπτή μορφή μέσα από άγιους ανθρώπους οι οποίοι κατέγραψαν δια Πνεύματος Αγίου, είναι η απόλυτη αλήθεια, έρχεται να φανερωθεί τελικά και πάνω από κάθε άποψη, πάνω από κάθε ισχυρισμό, μέσα από τα στοιχεία τα πρόσφατα, τα σύγχρονα που προκύπτουν από την επιστήμη, να φανεί ότι τελικά η αλήθεια είναι αυτή που είναι καταγεγραμμένη σε αυτό το θεόπνευστο βιβλίο που είναι η Αγία Γραφή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα της μεθόδου ραδιοχρονολόγησης με τον άνθρακα 14. Να κάνω μία μικρή εισαγωγή και να συνεχίσει μετά εσύ, Δημήτρη, για να δώσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που ίσως να μην έχουν τις γνώσεις φυσικής και χημίας, ώστε να γνωρίζουν πώς ακριβώς γίνεται αυτή η μέθοδος, να δώσουμε μια γενική άποψη και να επισέλθουμε όσο μπορούμε σε λιγότερες λεπτομέρειες για να δώσουμε έτσι την γενική εικόνα του πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρακας είναι ένα χημικό στοιχείο. Όλα τα χημικά στοιχεία αποτελούνται από άτομα. Τα άτομα, ίσως να θυμόμαστε από το σχολείο, ότι αποτελούνται από έναν πυρήνα και ηλεκτρόνια τα οποία περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα.
Ένα από αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι και ο άνθρακας. Στο άτομό του έχει μέσα στον πυρήνα κάποια σωματίδια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Συγκεκριμένα έχει 6 πρωτόνια. Και τώρα όσον αφορά τον αριθμό των νετρονίων, που είναι το δεύτερο είδος σωματιδίων που υπάρχουν στον πυρήνα των ατόμων, αυτά μπορεί να ποικίλουν δίνοντας διαφορετικές, ας το πούμε, εκδοχές ενός στοιχείου. Δηλαδή υπάρχει άνθρακας ο οποίος, ενώ έχει κανονικά τα 6 πρωτόνια του στον πυρήνα του ατόμου, έχει και 6 νετρόνια. Αυτός είναι ο λεγόμενος άνθρακας 12, επειδή έχει συνολικά 12 σωματίδια στον πυρήνα του. Υπάρχει όμως και μια εκδοχή άνθρακα που λέγεται ισότοπο, η οποία έχει τα 6 πρωτόνια κανονικά, γιατί όλοι οι άνθρακες έχουν 6 πρωτόνια στον πυρήνα του ατόμου τους, αλλά έχει 8 νετρόνια, σύνολο 14 σωματίδια. Αυτός είναι ο λεγόμενος άνθρακας 14. Είναι μια μορφή άνθρακα, ένα ισότοπο, το οποίο δεν είναι σταθερό, με την έννοια ότι διασπάται και δίνει ένα καινούριο στοιχείο, εκπέμποντας ένα είδος ακτινοβολίας, η οποία είναι ανιχνεύσιμη και μετρήσιμη από ειδικά επιστημονικά όργανα. Οι επιστήμονες λοιπόν έχουν βρει πολύ χρήσιμη την μέθοδο να χρονολογούν κάποια αντικείμενα, και θα πούμε πια τι είδους αντικείμενα μπορούν να είναι αυτά που να μπορούν να χρονολογηθούν, μετρώντας την περιεκτικότητα του δείγματος που έχουν μπροστά τους σε άνθρακα 14, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ραδιενεργός, εκπέμπει κάποιο είδους ακτινοβολία, την οποία την μετρούν με ειδικά μηχανήματα και από αυτήν μπορούν να εξάγουν συμπερασματικά ποια είναι η περιεκτικότητα του δείγματος που έχουμε μπροστά μας σε άνθρακα 14 σε σχέση με τον κανονικό άνθρακα. Γιατί στη φύση, να πούμε ότι υπάρχει ας πούμε, ο ουδέτερος, ο αδρανής άνθρακας, ο άνθρακας 12, υπάρχει και ο ραδιενεργός άνθρακας, ο 14, υπάρχει και ο 13, αλλά αυτός δεν μας ενδιαφέρει, είναι σε πάρα πολύ μικρά, σε αμεληταία ποσοστά. Επομένως, μετρώντας την περιεκτικότητα ενός δείγματος σε άνθρακα 14, θεωρούν ότι είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την ηλικία του. Τώρα, αυτό πού βασίζεται? Βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως είπαμε, στην ατμόσφαιρα γύρω μας υπάρχει ο άνθρακας ο ουδέτερος, ο σταθερός μάλλον, ο άνθρακας 12 και ο ραδιενεργός άνθρακας, ο άνθρακας 14. Όταν λέμε ραδιενεργός, δεν εννοούμε ότι κάποιος παθαίνει κάτι επειδή εκτίθεται στον άνθρακα 14. Είναι πολύ μικρή, πλην όμως ανιχνεύσιμη η περιεκτικότητά του στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο, είναι μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, της φυσικής ζωής που ζούμε και του περιβάλλοντός μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε από το περιβάλλον μας και μόνο κάποια μικρά ποσά ακτινοβολίας. Είναι δηλαδή κάτι το φυσιολογικό, η ύπαρξη αυτού του ραδιενεργού άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όσο λοιπόν ένας ζωντανός οργανισμός είναι ζωντανός, λόγω της αναπνοής του, θεωρούμε ότι ό,τι περιεκτικότητα έχει η ίδια η ατμόσφαιρα σε άνθρακα 14 σε σχέση με τον άνθρακα 12, η αναλογία δηλαδή του άνθρακα 14 σε σχέση με τον σταθερό άνθρακα 12, την ίδια αναλογία, κατά συνέπεια, θα έχει και ένας ζωντανός οργανισμός στους ιστούς του. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, όπως θα δούμε ότι όντως εκεί βασίζεται αυτή η μέθοδος σαν βάση, ότι η αναλογία μάλλον του άνθρακα 14 σε σχέση με τον άνθρακα 12 είναι 1 προς 1 τρισεκατομμύριο στην ατμόσφαιρα, η ίδια αναλογία θεωρείται ότι υπάρχει και στους ζωντανούς οργανισμούς. Όμως, όταν ένας ζωντανός οργανισμός πεθαίνει, τότε, επειδή πάβει και η αναπνοή, οι ιστοί του πάβουν και αυτοί να απορροφούν από την ατμόσφαιρα τις αναλογίες αυτές άνθρακα 14 και άνθρακα 12, και ο άνθρακας 14, επειδή είναι ραδιενεργός, διασπάται, δεν προσλαμβάνει άλλο άνθρακα 14 ο ιστός αυτός, ο οποίος είναι πλέον νεκρός. Ο ήδη προσληφθής και υπάρχον άνθρακας 14, η ποσότητά του διασπάται, και επομένως, περνώντας τα χρόνια, όλο και μικρότερη ποσότητα άνθρακα 14 θα μπορεί να εντοπιστεί σε αυτό το νεκρό δείγμα. Κατά συνέπεια, όλο και μικρότερη ενεργότητα, όπως λένε οι ειδικοί, δηλαδή όλο και λιγότερο ποσό ακτινοβολίας, θα μπορεί να είναι ανιχνεύσιμο με τις ειδικές συσκευές των επιστημόνων από το συγκεκριμένο δείγμα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, καθώς διασπάται το μικρό αυτό ποσοστό άνθρακα 14 που υπάρχει μέσα στον ιστό, τόσο και πέφτει και το επίπεδο της ανιχνεύσιμης ακτινοβολίας. Και έτσι, όσο λιγότερη είναι η ανιχνεύσιμη ακτινοβολία, τόσο παλαιότερο είναι και το δείγμα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Αυτή είναι, ας πούμε, κατά βάση η μέθοδος με την οποία χρονολογούνται τα δείγματα αυτά τα οποία περιέχουν με τη μέθοδο μάλλον του άνθρακα 14. Να πούμε επίσης μια λεπτομέρεια ότι όπως όλα τα ραδιενεργά υλικά έχουν κάποιο χρόνο ημιζωής, δηλαδή κάποιο χρόνο πέρα από τον οποίο μένει η μισή περιεκτικότητα στο δείγμα. Ο χρόνος αυτός για τον άνθρακα 14 είναι 5.730 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5.730 χρόνια η ενεργότητα του δείγματος μειώνεται στο μισό, ακριβώς γιατί η ποσότητα άνθρακα 14 που είχε έχει διασπαστεί και έχει απομείνει η μισή.
Πολύ.
Μετά το μισό του μισού αυτής της ποσότητας θα είναι σε 5.730 επί 2 σε 11.460 χρόνια. Και ούτω καθεξής. Είναι μαθηματικό από εκεί και πέρα το θέμα. Άρα λοιπόν, υπολογίζοντας την περιεκτικότητα, το ποσοστό, την αναλογία αν θέλετε του άνθρακα 14 σε σχέση με τον άνθρακα 12 μέσα σε ένα δείγμα, μπορούν να αντιληφθούν κατά προσέγγιση πόσο παλαιό είναι το δείγμα αυτό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πω δύο-τρεις παρατηρήσεις απλώς, ότι ο άνθρακας 14 παράγεται στην ατμόσφαιρα κυρίως λόγω της κοσμικής ακτινοβολίας. Το λέει αυτό ή θα μας χρησιμεύσει μετά στο να δούμε κάποιες αδυναμίες της μεθόδου. Από το άζωτο μέσω της κοσμικής ακτινοβολίας παράγεται ο άνθρακας 14 και θεωρείται, όπως είπες πολύ ωραία Νέστη, ότι από τη στιγμή που σταματάει η φωτοσύνθεση ή η αναπνοή, δηλαδή με την έννοια την ώρα που ο έμβιος οργανισμός πεθαίνει,
πάβει να αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα.
Πάβει να αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα, πάβει πια να απορροφά, όπως πολύ ωραία είπες, άνθρακα 14. Και από εκεί και πέρα το ποσοστό αυτό όλο και ευθύνει. Να πούμε δηλαδή ότι η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικές παραδοχές, οι οποίες είναι και το σημαντικότερο για να δούμε σιγά σιγά τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτή η μέθοδος και τα ωφέλη βέβαια που έχει. Γιατί δεν μπορώ να κρύψουμε ότι είναι μία μέθοδος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη χρονολόγηση διάφορων αντικειμένων στο πρόσφατο, αλλά και στην πρόσφατη ιστορία, αλλά και πιο παλιά. Η πρώτη παραδοχή λοιπόν είναι ότι το ποσοστό αυτό του άνθρακα 14 σε συνάρτηση με τον άνθρακα 12 στην ατμόσφαιρα είναι σταθερό. Μάλιστα οι επιστήμονες το μετράνε τώρα περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο. Δηλαδή κάθε 1 τρισεκατομμύριο άτομα άνθρακα 12 υπάρχει και ένα άτομο άνθρακα 14. Και θεωρούν ότι αυτή η αναλογία που είναι στο παρόν τώρα μετρήσιμη ήταν πάντοτε σταθερή. Άρα η πρώτη assumption, δηλαδή η πρώτη προϋπόθεση, παραδοχή είναι αυτή. Ότι το ποσοστό του ραδιενεργού προς τον μη ραδιενεργό σταθερό άνθρακα ήταν η ίδια. Η δεύτερη παραδοχή που είναι πολύ σημαντική είναι ότι ο ρυθμός αυτός διάσπασης αυτά τα 5.730 χρόνια πάλι ήταν σταθερός στην ιστορία. Και η τρίτη ακόμα παραδοχή για να μπορέσει να γίνει αυτή η μέθοδος είναι ότι δεν έχουμε καθόλου πρόσμιξη ή καθόλου επίδραση άλλων παραγόντων που προσθέτουν ή αφαιρούν άνθρακα 14 στο δείγμα μας στην παρόδο των χρόνων. Επομένως τι κάνουνε, για παράδειγμα έχουμε ένα βιβλίο το οποίο χρονολογείται πάρα πολύ παλαιά. Τι κάνουν οι επιστήμονες, παίρνουν ένα πολύ μικρό κομμάτι, ένα δείγμα ας πούμε από το χαρτί του. Γιατί τώρα αυτό μπορεί να χρονολογηθεί? Γιατί το χαρτί είναι από δέντρο, το δέντρο φωτοσυνθέτει, επομένως μπορούμε να δούμε πότε έπαψε το δέντρο που τροφοδότησε το χαρτί να ζει, δηλαδή πότε κόπηκε το δέντρο από το οποίο χρησιμοποιήθηκε το χαρτί. Παίρνουν αυτό το δείγμα, το εξετάζουν και βλέπουν πόσο άνθρακα 14 έχει σε συνάρτηση με τον άνθρακα 12, πάνε στη γραφική παράσταση την ανάλογη και βρίσκουν την ηλικία του βιβλίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρονολογήσουν κόκαλα, μπορούν να χρονολογήσουν πάπυρο, μπορούν να χρονολογήσουν δέρμα, μπορούν να χρονολογήσουν όλα τα υλικά εκείνα τα οποία ανήκουν σε οργανικά υλικά, δηλαδή σε υλικά τα οποία κάποτε είτε φωτοσυνθέταν είτε ανήκαν σε οργανισμό που είχε αναπνοή. Αυτή είναι η μέθοδος η οποία πραγματικά έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά το άμεσο παρελθόν, αλλά θα δούμε τώρα ότι έχει πολλά προβλήματα όταν πάμε να την προεκτείνουμε τη μέθοδο αυτή σε πολλά χρόνια πίσω. Και εδώ θα δούμε σιγά σιγά τα προβλήματα. Ήθελα να αρχίσω από ένα άρθρο Τώρα όλα αυτά βέβαια τα λέμε, υπενθυμίζω το σκοπό μας, είναι ότι μέσω της μεθόδου αυτής, της ραδιοχρονολόγησης με άνθρακα, έχουν χρονολογηθεί διάφοροι σκελετοί και διάφορα υλικά που βρέθηκαν κοντά σε σπήλαια για τους Νεάντερταλ και Κρομανιών και τους τοποθετούν στο 30 με 40.000 π.Χ. Και προσπαθούμε να δούμε αν αυτή η χρονολόγηση είναι αληθινή στέκη ή ποια προβλήματα μπορεί να έχει με το πέρασμα του χρόνου. Ένα άρθρο που έπεσα και μου έκανε πολύ εντύπωση είναι στο Physics Web, έχει αναρτηθεί στις 11 Μαΐου του 2001 και αναφέρεται το ρολόι του άνθρακα πιθανόν να δείχνει λάθος χρόνο. Είναι μια αρκετά αναλυτική και επιστημονική παρουσίαση ενός μιας παρουσίας που έκαναν η ομάδα του Dr. Beck στο έγκυρο περιοδικό Science το 2001, οι οποίοι είδανε, δεν θα αναφέρω τις λεπτομέρειες, απλώς είδανε αναλύοντας έναν σταλαγμίτη ότι ο βιολογικός κύκλος του άνθρακα, ο οποίος αποτελεί βάση της μεθόδου, δεν ήταν φαίνεται σταθερός στο απότερο παρελθόν. Μάλιστα η μελέτη, λέει, που έγινε από το φυσικό Warren Beck του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, μπορεί επίσης να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα η γη απορροφά ξανά την περίηση του διοξείδιου του άνθρακα που παράγεται από τα καύσιμα. Και καταλήγει η έκθεση και λέει, η ομάδα του Beck συμπεραίνει πως είτε συνέβη ένα άλμα στην κοσμική ακτινοβολία, είτε συνέβη μια θεμελιώδης μεταβολή στον κύκλο του άνθρακα που παράχθηκε, και εξηγεί γιατί παρουσιάστηκε αυτή η ξαφνική αύξηση του άνθρακα 14. Η ομάδα εικάζει ότι ένα κύμα ύλης από κάποιον σούπερνόβα θα μπορούσε να γεννήσει ένα κατακλυσμό κοσμικών ακτίνων, και καταλήγει και λέει, η ανακάλυψη έχει επίσης επιπτώσεις στην κατανόησή μας για το περιβάλλον ως σύνολο. Τι είδε αυτή η ομάδα, το λέω πολύ απλά, είδανε ότι η αναλογία του σταθερού και του ραδιενεργού άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αλλάξει δραματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5.000 χρόνων. Δηλαδή αυτό το πρώτο, η πρώτη παραδοχή, δηλαδή ότι η αναλογία του ραδιενεργού άνθρακα προς τον σταθερό είναι σταθερή, είδανε ότι έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 40.000 χρόνια. Άρα αυτό είναι το πρώτο πλήγμα από μια έγκυρη, ας πούμε, δημοσίευση.
Ναι, πράγματι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το οποίο θεωρήθηκε ως παραδοχή προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη η μέθοδος ραδιοχρονολόγησης με άνθρακα είναι ότι η αναλογία άνθρακα 14 σε σχέση με άνθρακα 12 στην ατμόσφαιρα ήταν ανέκαθεν η ίδια όπως είναι σήμερα. Δηλαδή η αναλογία 1 προς 1 τρισεκατομμύριο όπως αναφέραμε πριν. Εάν αυτή η αναλογία ήταν όντως σταθερή, τότε πράγματι η μέθοδος χρονολόγησης του άνθρακα μπορεί να μας δώσει μετρήσεις μέχρι και ακρίβειας σε βάθος χρόνου 80.000 ετών πίσω. Μάλιστα. Άλλοι λένε για πιο λίγο, για 50.000 χρόνια, αλλά ας πούμε το πιο, ας πούμε, αισιόδοξο νούμερο το οποίο δίδεται, ότι εάν όντως η αναλογία άνθρακα 14 με άνθρακα 12 είναι σταθερή, η μέθοδος αυτή δίνει χρονολογήσεις σε βάθος χρόνου 80.000 ετών. Άλλωστε, πέρα από αυτό το βάθος χρόνου, τα ανάλογα όργανα δεν θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν ακτινοβολία. Θα ήταν πάρα πολύ μικρή η ποσότητα άνθρακα 14 που θα είχε μείνει στο δείγμα μετά από το πέρας τόσων πολλών ετών, και επομένως δεν θα μπορούσε να είναι ανιχνεύσει μια ακτινοβολία ώστε να μπορούμε να δώσουμε χρονολόγηση. Αυτό όμως μας αναγκάζει να παραδεχθούμε ότι, όπως είπες Δημήτρη, η ατμόσφαιρα της Γης έχει σταθερή αναλογία, δηλαδή ότι έχει περιέλθει σε μια ισορροπία όσον αφορά την παραγωγή και τη διάσπαση του άνθρακα 14, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να δίνει τελικά μια σταθερή αναλογία της ποσότητάς του μέσα στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ο δημιουργός της μεθόδου αυτής, ενώ δεν μπορούσε να το τεκμηριώσει, το θεώρησε σαν δεδομένο, ότι σου λέει, αφού η Γη είναι τόσο παλιά, άρα η ατμόσφαιρά της έχει περιέλθει σε ισορροπία. Και αφού έχει περιέλθει σε ισορροπία, άρα μπορούμε να δεχτούμε την παραδοχή και να δουλέψει, να δεχτούμε τα αποτελέσματα της μεθόδου άνθρακα 14, που αυτή η μέθοδος άνθρακα 14 επιβεβαιώνει ότι η Γη είναι τόσο παλιά. Και έτσι αρχίζουμε να έχουμε μια κυκλική, ας πούμε, λογική, όπου η προϋπόθεση προκύπτει από το ζητούμενο. Μάλιστα. Τι θέλω, θέλω η γη να είναι πολύ παλιά. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό πιστεύω μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης. Άρα, αφού το πιστεύω και πρέπει να μου βγει και σαν αποτέλεσμα αυτό, θεωρώ ότι αφού η γη είναι πολύ παλιά, άρα η ατμόσφαιρά της είναι σε ισορροπία, άρα μπορώ να δεχτώ την παραδοχή της σταθερής αναλογίας στο άνθρακα 14, άρα δουλεύει μέθοδος άνθρακα 14, άρα η γη είναι παλιά. Είναι μια κυκλική λογική από την οποία η προϋπόθεση προκύπτει από το ζητούμενο.
Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτό προκύπτει πάρα πολλές φορές στην επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω να βγάλω. Για να βγάλω αυτό το αποτέλεσμα, προϋποθέτω, κάνω κάποιες υποθέσεις βάσει του ζητούμενου και με αυτό αποδεικνύω το ζητούμενο. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω να αποδείξω και το αποδεικνύω.
Ιδιαιτέρως, και αυτό έχει βρεθεί και από μετρήσεις κοσμικής ακτινοβολίας, ότι δεν είναι ίσος ο ρυθμός παραγωγής άνθρακα 14 λόγω κοσμικής ακτινοβολίας με το ρυθμό διάσπασης του. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον είναι ότι, όπως θα μας αναφέρεις και σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο νομίζω ότι έχεις, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και της παραγωγής λόγω των καύσεων τεραστίων ποσοτήτων άνθρακα 12, η αναλογία του άνθρακα 14 έχει μειωθεί δραματικά. Και επομένως αυτό, όπως θα δούμε, σε επόμενα χρόνια θα μας δίνει εντελώς λάθος χρονολογήσεις αντικειμένων. Αλλά ας μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Να περάσουμε στο διάλειμμα μας. Ο αγαπητός Τάκης θα μας βάλει έναν ύμνο και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.